Ngiyacela ke sivule kwabaseThessalonika bokuqala chapter 4. Siqhubeka nestudy sethu sale ncwadi yabaseThessalonika. Namhlanje sikuchapter 4 sizodadisha uverse 9 kuya ku-12. Ngiyacela ukuqala ngokwafunda la mavesi. Uverse 9, kepha mayelana nothando lobuzalwane, anjengokuba lotshelwe ngalokho, ngokuba nina luqobo lifundisiwe uNkulunkulu ukuba nithandane. Lokho niyakwenza kubo bonke abazalwane abakulo lonke elaseMakedoniya. Lokho bazalwane siyanigqugquzela ukuba lokho nikwenze kakhulu. Nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, ninake iindaba zenu, nisebenze ngezandla zenu njengalokhu saniyala, ukuze nihambe ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa futhi ningandluli lutho. Amen. Ngawahlukanisa kabili lamavesi ma ufuna ukuwachaza. Okokuqala, uPawule ukhuluma ngokwanda kakhulu othandweni lobuzalwane, ukuba abantu aba-overflowayo ngothando kwabanye abazalwane. Okwesibili, ufuna sibe abantu abaphila iy'mpilo ezinokuthula, eyine-order ey'hlelekile. UPawule ilezo zinto ey'mbili esiyibonayo kula mavesi. Asibuye okokuqala le ndaba yokuba abantu aba-overflowayo abakabakethela ngaphandle uma sekuza othandweni. Ukhuluma ngaleyo nto kuverse 9 kuya ku-10 mayelana nothando lobuzalwane. Andingi ukuba nilotshelwe ngalokho, ngokuba nina luqobo lufundisiwe uNkulunkulu ukuba nithandane. Lokho niyakwenza kubo bonke abazalwane abakulo lonke laseMacedonia. Lokho bazalwane siyanigqugquzela ukuba lokho nikwenze kakhulu, ni-overflow. Niyakwenza kodwa kwenzeni kakhulu le nto yokuthandana. Ake siqale sixoxe ngaleyo nto leyo. Iyini le nto yothando lwabazalwane? Kumele ngabe i-concept esobala, kodwa ayihlezi esobala ma uthi kubantu obathanda abazalwane. Kujwayelekile manje ukuthi kube nama-complications ngenxa yokuhlehlela emumva kwabantu kulo myalo wokuthandana. Abantu bakude bekutsheleni ukuthi akuchazi ukuthini ukuthandana. Akusho phela ukuthi abangifondele noma yinini. Akusho phela ukuthi nje abangapheli-ke manje empilweni yami. Sigcine singashoyo then kusho ukuthini ukuthandana njengabazalwane. Ngiyafuna nje ukuqala lapho kafishane. Uma kuthiwa asithandi abazalwane, ngicabanga ukuthi okokuqala kusho nje ukukuthakasela ukuba nabazalwane. UJoba Dlamini ma efunda la ekuseni ihubo lika-16, enye yezinto uDavide ayishoyo uthi abangcwele bakaNkulunkulu bayintokozo yakhe, they are his delight. Abantwana bakaNkulunkulu ukubabona, ukuba nabo, ukuba seduze nabo, ukuhlanganyela nabo, kunento nje mnandi empilweni yomuntu obathandayo abazalwane ukwenze njalo. So okokuqala, uthando lobuzalwane lichaza uku-enjoya ikhampani yabazalwane. Chaza kanjalo ukuze ufake i-question mark kweyakhe impilo. Uyakuthanda ukuba nabazalwane noma kuyakucefezela ukuba nabazalwane? Uza ngoba ngempela sekucaca ukuthi komile emphefumulweni, nakhona ulangazelela izwi nje. Awuyithandi le nto yokuba phakathi kwabazalwane, kukhona i-question mark kuwena uma kunjalo. Kodwa mayethi uPawule azivame ekuthandaneni, uchaza ukuthi azithandane njengakho kujwayelekile, kube mnandi ukuba phakathi kwabantu obathandayo. Ukuthanda abazalwane okwesibili kuchaza ukufuna ukusondelana nabo, ukuba affectionate kubona abazalwane, ukubakhumbula ma ungekho phakathi kwabo, ukubalangazelela, ukufuna ukuba seduze nabo. hayi nje kuphela ukuenjoya ukuhlangana nabo, kodwa uyalangazelela ukubazi kangcono abazalwane, uyalangazelela ukujwayelana nabo, ukwazi ngey'mpilo zabo, ukwazi ngokusemqondweni wabo, ukwazi ngokusenhlizweni yabo kwenzekani ey'mpilweni zabo, usondelane ube umngani nabazalwane, ukubathanda kuchaza ukuba affectionate kubona abantwana bakaNkulunkulu. Niyezwa into bancane. Umuntu obathandayo abazalwane akabashalazeli, akadimandi njalo ispace sakhe. Umuzwa umuntu edimandi ispace sakhe kumuntu amthandayo, akujwayelekile kusuke nenkinga ekhona. Kodwa umuntu uma umthanda ufuna ukumsondeza, umfake espacini sakhe. Uthando olunjalo liyasondela kulo elisuke limthanda. Okwesithathu, ukuthanda abazalwane kuchaza ukulangazelela izinto eziwusizo kubona. Ukulangazelela ukubasiza. Uma umuntu umthanda, uyafuna ukubona izinto zimhambela kahle empilweni yakhe. Uyafuna ukumbona ephilile emzimbeni, ephilile emoyeni, izinto zihamba kahle. Uma eney'nkinga uyafuna ukungenela umlekelele ngoba uyamthanda. Umuntu uma umthanda umfisela okuhle, uyakulangazelela ukubona okuhle empilweni yakhe. Kunjalo inwena, noma ugada imfuyo yabanye, abazalwane uma bephumelela akunandi kuwena uma ihamba kahle izinto kubona. Umuntu omthandayo uyalangazelela ukumbona ethuthuka ngayo yonke indlela, ulangazelela okuhle kuyena manje nasemaphakadeni. Ingakho silekelelana kusayimanje emhlabeni, kodwa futhi sisizana towards ezulwini nengunaphakade, ngoba unjalo umuntu obathi wenze njalo umuntu uma umthanda. Uma umthanda umuntu umenzela okuhle, awulangazeleli nje kuphela kodwa uyamenzela uthando olunezenzo. Ngoba mani ukwazi ukwenza okuhle lo elimthandayo ekudinga, uthando uyangenelela lunezenzo ezinhle. Ingakho kusebenza iy'phiwo zethu ebandleni ukuze ibandla lizokwakheka. Ingakho sinikele iy'mali. Ingakho silekelelana amaswele njengabazalwane. Ingakho sigqugquzelana. Ingakho sisondele empilweni yomunye nomunye ukuze sisizane ngokuthando olunjalo. Okokugcina, uthando lwenza ama-sacrifice. Sometimes wenza izinto ezikulimazayo wena ukuze abanye basizakale. Uthando lu-sacrificial. Lesi zikaNkulunkulu olwa Nkulunkulu uthando walibonakalisa ngokunikela ngendodana yakhe. UJesu wafa endaweni yethu eveza ukusithanda, bese ethi nathi zimele ukubeka phansi iy'mpilo zethu ngenxa yabazalwane. Uthando liyasacrifice. Uthando lisacrifice isikhathi, sacrifice i-effort, sacrifice imali. Sometimes sacrifice isithunzi sakho nokuhlonishwa kwakho, ubekezela, ukhulunywe kambi, kwenziwe izinto ezimbi ngawe, ngoba uyabathanda la bantu, awufuna ukuba nokuhlakazeka nokuxabana phakathi kwabo. Kunjalo uthanda abazalwane. Amen. Uthi uPawule kulaba baseThesalonika mayelana nothando lwabazalwane, akadingi ukubabhalela ngokuba bona uqobo bafundiswe nguNkulunkulu ukuba bathandane. Umuntu ufundiswa kanjani uNkulunkulu ukuthanda abanye? uNkulunkulu umfundisa kanjani umuntu? Ngathi uPawule ukhuluma ngokuthi njengoba besindisiwe bamukelisiwe uMoya oNgcwele, and uMoya oNgcwele uma efika empilweni yomuntu kunezinto ayiproducesayo empilweni yomuntu even ngaphandle kwey'mfundiso. UPawule akakababhaleli ngothando, akakabafundisi ngalo, kodwa liyayiqubukela nje naturally enhlizweni yomuntu osamukelisa uMoya oNgcwele. Ngamanye amazwi, umuntu osindisiwe ngempela, ezinye zezinto ombona ngazo ulokuqubuka kothando enhlizweni yakhe for abanye abazalwane. Amen. Kuhle ukuyigcizelela le nto, ngoba bayanda abantu abanenkolelo yokuthi basindisiwe kodwa ababathandi amabandla kaNkulunkulu. Ababathandi abazalwane, abafuni ukusondela kubona, kodwa they are convinced enhlizweni zabo ukuthi basindisiwe, noma lungekho nhlobo uthando olubenza balangazelele abanye abantu abasindisiwe. UMoya oNgcwele uma esekhona empilweni yomuntu uyamfundisa, uyamenza abe nenhliziyo enothando kwabanye abazalwane. For example, kwabaseRoma chapter 5 uma ngikufundela, uverse 5 futhi ithemba alijabisi ngokuba uthando likaNkulunkulu luthululiwe enhlizweni zethu ngomoya omngcwele esimphiweyo. Uthando likaNkulunkulu kubantu abasindisiwe luthululiwe lafakwa enhlizweni zabo, ngakho liyakapata ngaphandle, liyachichima. Akakwazi umuntu osindisiwe ukungabi nothando kwabanye abazalwane. Umoya ongcwele maye khona empilweni yomuntu osindisiwe uyaluproducer uthando. Yingakho uJohane mayibhala incwadi yakhe uFirst John kuneyindawo eyiningi zokuchaphenela ezinye zazo la asebenzisa ukuthanda abazalwane njengetest yokuthi umuntu usindiswe ngempela yini. For example, lapha First John chapter 3 uverse 13 uthi ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Athi ku-14 siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba siyabathanda abazalwane. Ongabathandiyo uhlezi ekufeni. Umuntu ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ke ukuthi akukho umbulali onokuphila okuphakade. Ningamangali manizondwa yizwe. Izwe liyabazonda abazalwane, liyacikeka ibona, babone ngathi bazenza ngcono ngokuzama ukuphilela uNkulunkulu. Lizizwa limangaleleka malibuka indlela yethu yokuphila ngoba lona liphila ezonweni, ngakho liyazonda izwe. Umuntu ozonda abazalwane uphila ezweni. Kodwa uverse 14 siyazi ukuthi sidlulile ekufeni. Asisebona abantu abaya ebhujisweni, asisafile ngokomoya, sesiyaphila ngokomoya, sizelwe kabusha. Siyakwazi lokho ngokuba siyabathanda abazalwane. Uyayizwa leyo logic? Enye yendlela ongazi ngayo, ongayichecka ngayo ukuthi wena umuntu odlulele ngempela ekufeni wangena ekuphileni, ukuthi inhliziyo yakho iyabathanda yini abazalwane. Ongabathandiyo uhlezi ekufeni. Umuntu ozonda umzalwane wakhe uyafana nombulali. Akekho umuntu owumbulali, ngamanye amazwi akekho umuntu ozonda umzalwane onokuphila okuphakade. Ishubile kancane nje bazalwane, ifuna ukucabangisisa. Ifuna ukucabangisisa bese uyayisetsha futhi manje ngoba ngikhuluma nje. Akekho umzalwane omzondayo wena. Akekho umzalwane omnqenayo nje. Akusondeleki nje kuyena, nama ngazi futhi. Mhlawumbe nake naxabana, uyaye uthi usumxolelile. Hawu, uyaye uthi awunankinga naye. Kodwa awufuneli ukuthi okuhlanganisa naye. Akekho umzalwane onjalo kuwena. Maye khona kuzomele uyinqobe leyo nto, ngoba lithi leli vesi umuntu ozonda umzalwane wakhe akanabo ukuphila okuphakade. Ngifuna ukuthi mina ukuzonda umzalwane is the opposite yokumthanda umzalwane. Ayikho into okuthiwa angiyange ngisho ukuthi ngiyamthanda na, kodwa ngimzondi futhi. Ayisebenzi kwi-logic yeBhayibheli. If uyamthanda noma uyamzonda, uNkulunkulu akakunikeza uchance laphakathi nendawo. Kuyona le ncwadi chapter 4 First John uthi kuverse 7 bathandekayo kumele sithandane ngokuba uthando livela kuNkulunkulu. Bonke abanothando bazelwe nguNkulunkulu futhi bayamazi uNkulunkulu. Simele ukuthandana ngoba into kaNkulunkulu lento yokuthandana. Between ubaba nendodana nomoya ongcwele uchichima uthando. Between uNkulunkulu neyingilosi ezulwini kugcwele uthando. Ngakho bonke abantu abazelwe uNkulunkulu bayamfuza uNkulunkulu ngokuba abantu abanothando. Baveza ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Athi kuverse 8, ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Awukwazi ukuthemba ukuthi uyamazi uNkulunkulu, uzelwe uyena, unomoya kaNkulunkulu kuwena, mawufa uya kuNkulunkulu bese ungamfuzi inhloko uNkulunkulu. Bonke abamazi uNkulunkulu banothando ngoba uNkulunkulu uluthando. Uthi kuverse 12, akekho umuntu osewake wabona uNkulunkulu. Uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi. Uma sithandana uhlala kithi, masingathandana akekho phakathi kwethu uNkulunkulu. Umuntu ongenalo uthando kwabanye abazalwane uveza ukuthi uNkulunkulu akekho empilweni yakhe. Khona enyini, not uNkulunkulu. Bese nothando lakhe liphelele kithina. Uthi kuyona chapter 4 verse 19, uthi thina siyathanda ngokuba uyena owasithanda kuqala. Yekho umuntu ethi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ungumqambi manga. Umuntu onjalo qamba manga awumthandi uNkulunkulu uma ungamthandi umzalwane, ngokuba lowo ongamthandi umzalwane wakhe ambonayo angemthandi uNkulunkulu angambonanga. Yebo, wasinika lo myalo kuverse 21 uvela kuNkulunkulu, masiwugcine lo myalo ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Amen. Uthi uPawulu abazali baseThesalonika masikwela khona babe bathanda abazalwane kuyona yonke leya province yaseMacedonia, eMacedonia babeveza uthando. Mhlawumbe lwalivela ngokuthokoza kwabo mhlawumbe sindiswa sebeza ukuthi kanti khona nabanye abazalwane abasindisiwe la kwi-province yethu, bayabalangazelela ukubabona, mhlawumbe bababhalela iy'ncwadi, mhlawumbe bayabavakashela. Kunothando nenjabulo yokwazi ukuthi khona abantu abafana nami njengoba nami sengisindiswa. Ngiyakhumbula ukuthi nanganginjalo ngesikhathi ngisindiswa esikolweni emka-grade 11. Before ngisindiswe ngangibabona be-stranger abazalwane, lezaingane ey'ngajoli, eyingawudlali lo mculo esiwudlalayo, eyingagqoki ngale ndlela esigqoka ngayo, asikho nje ey'ntweni emba lithiwani manje bawuyeje. Nangibabona benjalo abazalwane ngibancena wawungeke ungithole bezoyikhokhela. Ngalolo lwesihlanu engasindiswa ngalo wawungeke usangithola anywhere else. Ngangithi yini break ukuze sibe semkhulekweni, zinini iy'nkonzo ukuze sihlanganyele, ngicele ekhaya ngoba ngihlalela monte, ngifunde emlazi, ngifuna ukuyodlala nabazalwane labahlangana khona. Kwazenzekela nje ngingazange ngikhuleke umuntu. Unjalo umoya ongcwele esefikile enhliziyweni yomuntu. Mhlawumbe naleli bandla laseThesalonika lalinjalo mhlaselisindisiwe lezo ukuthi khona abanye abazalwane kwezinye iy'ndawo eMacedonia lavele lagcwala uthando lwafuna ukusondela kubona. Manje uPawulu angasho kanjani ukuthi abaqhubekele phambili sebe abantu abathandanayo bona bathanda neprovinsi yonke? Usho kanjani pho ukuthi abaqhubekele phambili othandweni? Uyambona ukuthi usho njalo laphana kuverse 10 ukuthi lokho niyakwenza kubo bonke abazalwane abakhulu lonke iMacedonia. Nokho bazalwane siyagqugquzela ukuba lokho nikwenze kakhulu, bagcwele uthando, bathanda ngisho abantu abangekho ebandleni labo abakholwayo kwezinye iy'ndawo. Uthi uPawulu abaqhubekele phambili kakhulu kulokho. Lokho nginikeza umqondo wokuthi le nto yokuthandana uNkulunkulu akalindele engabe kuba yinto emangazayo futhi ibe impressive uma abazalwane beyenza. UNkulunkulu akalindele ukuthi ibandla elinothando lishaye izandla abantu bamangala ukuthi baze banothando abazalwane, cha. UNkulunkulu ulindele ngabe nomlento yokuthandana emabandleni, ngangokuthi afuna ukusho kubona ukuthi ake nichichimele manje, niqhubekele phambili kakhulu ngoba ukuthandana is the norm phakathi kwabazalwane. Amen, bathanda. Uthando ebandleni kumele ngabe yinto eyejwayelekile. Ibandla akufanele lifane nezinye iy'nhlangano labantu abangakhona behlanganela khona, la kubanda khona, la wonke umuntu eyizamela okungokwakhe. Wonke umuntu ufuna ukuthi angamsebenzisa kanjani omunye ukuze naphakame, abambe lesiya sikhundla, athole lesiya imali. Wonke umuntu ucabangele sakhe isithunzi nokwakhe ukuhlonishwa nokwakhe umndeni. Ebandleni akubi njalo nxa abantu besindisile. Ebandleni lowo nalowo ucabangele omunye, uphilele omunye. Ibandla is a place of love. Kumele kube nomali, ngangokuthi the only instruction esiyidingayo ukuthi asichichime othandweni. Kwakubaluleke kakhulu lokhu futhi ngoba leli bandla ladlula kuma-persecutions. Njengoba besifundile ku-chapter 3 babe ney'nhlupheko ababhekene nazo. Ngakho uma bazalwane bebhekene ney'nhlupheko, kubaluleke kakhulu ukuthi ibandla libathande even more, khona bezokwazi ukuqinisela ey'nhluphekweni. Ungathi uhlukumezekile kubantu abangakholwa, nasebandleni kuyabanda, kukho muntu okusizayo, kukho muntu onendaba nawe. Kodwa ezinye zendlela uNkulunkulu asisiza ngayo ukubekezela ey'nhluphekweni, ukuthandwa ebandleni. Ngakho asibeni njalo bazalwane. Nazi izinto engingazisho ukuyi-aplaya lento esiyifundayo ebandleni lasekukhanyeni. UNkulunkulu ufuna si-overflowe ngothando. Kusho nje ukuthi Ake sibe abantu abane mfudumalo. Yazi mfudumalo. Uma abantu bene mfudumalo uthi uma uqhamuka baya kunothisa, bayabona ukuthi khona umuntu okhona la. Uma ufika endaweni wanganakwa umuntu, uyaye uthi iyabanda laphayana. Ungachazi ukuthi kugodola ngaphandle, kugodola emphefumulo nakho umuntu ofike wakunaka. Sometimes noma bekunakile abantu kodwa bashaye njengehlombe elibandayo, bangavezi ukwamukela. Uyaye uthi iyabanda nyona. Ngakho uma ngithi akube nemfudumalo, asinothisane bese siyamukelana njengabazalwane. Akathi umuntu uma efikile ebandleni eze ukuthi yazi kwezinye iy'ndawo akunakwa ngoba ngiwumuntu kazana anginalutho, kodwa la wonke umuntu uyanginothisa. Bayangamukela na banento nje engathi bayajabula ukuthi ngikhona. Kufudumele ebandleni likaNkulunkulu, kumele kube njalo kithina sonke. Akusumsebenzi wabaholi kuphela ukwenza ibandla lifudumale, umsebenzi wa wonke umzalwane ukuthi unothise omunye umzalwane bese uyaveza ukujabulela ukuthi ukhona. Uma ngithi asichichime ngothando, asibe ne-affection, lento engibiza ngokuthi ukufuna ukusondela komunye nomunye. Asifonelane, asithumelane amameseji, asihagane kwabahagane, bacabuzane bacabuzanayo ngendlela enhle, asilangazelelane emakhono ongamboni umlandele. Kuye kube kuhle uma ubona abantu besifazane becabuzana ngaleya ndlela engcwele. Angazi baphela komama abanjalo. Silandelane emakhono onyamalalayo phakathi kwethu, simnemane emakhaya ethu outside of inkonzo. Sibe kind, sibe nice komunye nomunye ngendlela e-unnecessary. Abantu abathandani nomuntu onayi-affection unjalo, kuba ngathi uyaqisa kancane ekunakeni umuntu o-affectionate. Asibeni njalo bazalwane. Ungathandi le nto yokufuna ukuphila impilo yakho ngaphandle kwethu. Ufuna ukwenzani? Siyafuna uba khona ey'ntweni zakho, sibuye siqhamuke ekhaya lakho. Noma ikuphi, asiphile ndawonye bazalwane. Asenzeni izinto ndawonye, noma singalingani ngeminyaka, ukhona olingana nawe. Mina ngingena yokuyona yonke ayikhathi egula. Singakuphuza intiyo nogogo kushonelanga, mina ngiyangena ongimema. Amen. Sibe nabantu abathandanayo, sibe nosizo komunye nomunye. Sibonane uma ingubo iyodwa isicathulo sigugile, ihembe elingasekho right, asiphaneni izinto. Uma khona kuthwela umthwalo, asithulane imthwalo, singenele ukulekelelana ngey'nkinga ey'ngahlangene nawe ngoba ziyamhlupha umzalwane. Tholakala empilweni yomzalwane uma yidinga usizo, nanoma ingayiphindlela, hhayi nje okomoya kuphela kwala ebandleni, iba yingxenye. Funa ukuba yingxenye yempilo yomunye, nawe mzalwane bamukele abazalwane ukuthi babe usizo kuwena ngayo yonke into empilweni yakho. Asibe nesineke omunye nomunye bathandekayo. Makhona ukukhubana okwenzekile, ungajabhi ukumgweba umuntu, ungafuni ukuyiphindiselela, ungalweli isithunzi sakho, kodwa sibe nesineke ngoba sonke siyakhula. Asinikezane inhlambo ethe ukuba yinde, siwamukele amaphutha kwezinye iy'khathi, singagadli, singaqunungi, singa-ofendeki masinyane kakhulu. Uthando olunjalo then mkhulu benokusacrifisa. Asibe njalo ke bamncwele, asivame othandweni. Thanda ukuthi uthando lwabazalwane akumelanga lukhiwe njengetispoon, njengoshukela omhlophe. Kumele lithululwe ngamabhakede. Kufanele si-overflow saziwe kanjalo ukuthi sabantu abagixa baze nabo. Lelo gama lelo ngothando. Asibeleke kule nto yesibili uPawule akhuluma ngayo la, ukuphila impilo enokuthula kuverse 11. Nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, ninake iy'ndaba zenu, nisebenze ngezandla zenu njengalokhu saniyalo, ukuze nihambe ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa futhi ninganduli lutho. Yini le nto athi uPawule ukuhlala ngokuthula? uphila impilo enokuthula, impilo enjani enokuthula? Impilo nje yokuqala engenazi ingxabano eziningi nabanye abantu. Khona abantu abangaphele ingxabanweni. Makuxatshenwe ungadalanga ukuthi ukhona la. Impilo yakhe ndayinayo ayinakuthula. Uqabele nabantu emsebenzini uhambe amacala, uqabele nomakhelwane endaweni, emndenini wuye olethe inqushunqushu, nasebandleni nje kuhleze kukhuzwayo, kuhleze kucishwa imililo esiqale uyena, umzalwane unempilo enokuthula, umzalwane. Okwesibili chaza impilo ene-order. Hayi nje kuphela ukuthi azikho inqushunqushu nokulo, kodwa khona ne-order endleleni aphila ngayo lo mzalwane. Ayikho i-chaos nesiphithiphithi emndenini, emphakathini, ebandleni. Uphila impilo eqondile nje. Siyayazi impilo yakhe futhi umile kuyona. Siyamazi uyiphilisa kanjani ngokwezimali. Siyayazi ukuthi imali yakhe iqhamukaphi ukuze aphile. Siyamazi uphila nobani, uphila kuphi. Into yakhe nje straight ine-order iyachazeka, akadidi lo mzalwane. Impilo enokuthula, impilo ene-order, uPaul uchaza lokho. Kusho futhi ukuba nokuthula ngaphakathi ke emoyeni wakho wena. Okuza ngokumethemba uNkulunkulu. For example, uPetro uyakhuluma ngokuthula kuFirst Peter chapter 3 kuthi kuverse 4, kepha makube ngumuntu osekusithekele enhliziyweni, ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula. Okuyigugu phambi kaNkulunkulu, umoya onokuthula ongenayo inqushunqushu kuwona muhle emehlweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyafuna abazalwane babe abantu abanjalo. Uthi ngokuba babekade bedlobisa kanjalo besifazane abakholwayo, labo abethemba uNkulunkulu. Impilo enjalo iza ngokwethemba uNkulunkulu. Awudingi ukuyiphindisela lamawoniwe, awudingi ukususa iy'ngxabano nabantu. Ngoba uyamethemba uNkulunkulu ukukuvikela nokukunakekela empilweni yakho. Awuyena umuntu ohlala ngokukhathazeka, ngakho unekhaya uhlala ushaya up and down ufuna more and more. Kodwa uphila ngokwethemba uNkulunkulu, bese uyakwazi nje ukuzinza waneliseke la ukhona, impilo yakho iqonde ibe ne-order impilo yakho. Nezo ndiza nochaza. Manje hlanganaphi ukunaka iy'ndaba zakho nokusebenza ngezandla zakho nale mpilo uPaul ayishoyo? Umbona utheni la? Uthi nikhuthale ukuhlala ngokuthula, ninake iy'ndaba zenu, nisebenze ngezandla zenu njengoba saniyana. Le nto yokunaka iy'ndaba zakho nokusebenza ngezandla ingena kanjani kule nto afuna yenzeke yokuhlala ngokuthula? Naw ngale y'khathi uPaul ebhala kwakune-social hierarchy noma amaklasi njengoba esakhona namanje, abacebile, abale phezulu, aba elite ngempela. Kukhona abathe ubaphakathi endawo odwa lalilikhulu igebe bethu, abantu abacebile nabantu nje abajwayelekile, abantu bazalo, bese kube khona iy'gqila lapha phansi ekugcineni. Uma ungasummarize ama-social classes, abantu abacebile ngaleso y'khathi babewunyanya umsebenzi ofuna ukwenziwa uwena ngezandla. Kwakuyichilo nje nehlazo ukuthi umuntu ecebile into eyaziwayo atholakale ensimini ebambe igeja, atholakale ekhishini ethinta izinto ngezandla. Omedem babengaklinisha izindlu ngoba zaziningi iy'gqila. Umuntu wayekwazi ukuthenga igqila i-owner, kwakwazi ukuthi umsebenzi wey'gqila lowo nabantu abakhomona, abantu kazama. Ngakho abantu babewugelela umsebenzi odinga ukwenziwa ngezandla. Bese labantu abaphakathi nendawo, ngathola laba ba-elite abalapha phezulu, laba abaphakathi nendawo abathanda izinto, abafuna ukufana nalabayani, nabo bayawunyansa-ke lo msebenzi wezandla ngoba bafuna ukufana ney'gqila, bafuna ukufana ney'khulu. Kodwa manje imali ayikho kubona. Ngakho indlela yokuthi baphile njengabo, bayayimatanisa nalaba abantu abaphezulu, bayijwayelanise nabo ngenhloso yokuthi bathole ama-favor kubona, bamenye emaphathini abo, babasize ngemali khona nabo bezofitha ini kuleya upper class, kube sengathi abekho kulamaklasi aphansi. Kodwa manje leyo mpilo yokunkashela kubantu abaphezulu ihamba-ke nokubenzela izinto labantu. Lo muntu okohleze kuphi imali ufuna-ke umkhulume kahle phakathi kwabantu. khona uzoba negama elihle, uba njengesichaka sakhe nje ufuna ukulawula. Uzokutshela ukuthi ungenzi ukuthi wenze ukuthi ngoba uba njengesisebenzi sakhe ungaqondile, yakwenza usumathanda ngoba ubheke ama-favor kuyena ukuze uphile le mpilo ongayi-afodi kodwa manje ediphende kuyena. Kwakuyinto ejwayelekile ngalesa yikhathi. Ma ufunda umlando ngokuthi wamaRoma ufunde nge-patronage. Iy'khulu ezaziba nabantu abanukazana babehleze beyilandela nje beyisiza ngey'mali bebafaka ey'ntweni bese bona babe njengama-disciples wenza noma yini ayifunayo lo muntu noma ungathola isigqila sakho kuphenduka kube yisona ngoba manje uye okusiza ngey'mali kusanjalo namanje sifonele angezi ey angazi ukuthi ngifuna ukufakela kodwa injalo le nto igwili ma uthanda iy'mali zabantu uyagaxela ma ungakwazi ukuphila ngale mpilo uNkulunkulu akunika yona oyi-afodayo uyithola ugaxele wenza izinto nongafuni ukuzenza ngoba manje ubhekile la kula bantu abaphezulu bese bona bayakusebenzisa ngendlela abathanda ngayo uthi-ke uPawule abazane sebesindisiwe manje kade bephila leyo mpilo leyo njengoba besindisiwe mhlawumbe lo muntu obumqasheleke nakasindisiwe yena akayithandi-ke le nto yakho yensindiso manje wena usezi kwimikhosi yabo yey'thixo zabo ngoba ukuthi usindisiwe manje uyangithunya nalayo emalini ngoba uyayithanda le mali usunesilingo-ke manje sokuhlubuka kuNkulunkulu ukuze uqhubeke emlontuze uzuze ngala ufuna ukukufaka ey'ntweni wena uNkulunkulu angasafuni ukungena kuzona kodwa une-challenge ngoba uyayithanda iy'nto zakhe uthi uPawule webazalwane ake niphume ey'ndabeni zabanye phumani ey'ntweni zabanye nisebenze ngezeni zandla musani ukuyiphakamisa nifuna ukunkashela kwabacebile yekani iy'mali zabantu abacebile ungene emasimini ngezakho izandla udle sakho isinkwa khona uzokwazi ukuphelela uNkulunkulu ungagolufwa umuntu uzame ukubakhulula kule patronage ababephila ngaphansi kwayo impilo enokuthula ene-order izoba impilo engaxhomelelekile kumusa womunye umuntu uphila le mpilo uNkulunkulu akuprovayida ngayo wena engangawe ngangamandla uNkulunkulu akunika wona bese uzokwazi ukumhambela uNkulunkulu ungazabi ukuthi usibanibani uzothini ma sengenza kanje ngenza kanje kwakuyinkinga futhi kwi-persecution njengoba behlukunyezwa nje bahlukunyezwa abanye babo yibona labantu kunzima-ke ukumela uNkulunkulu umelane nomuntu obheke ney'nto zakhe futhi ma ezishiye uNkulunkulu kuzomele ufunde ukuphila ngezinto uNkulunkulu ayinika wena hhayi ngezabanye uma uzokwazi ukuhamba entandweni kaNkulunkulu uchaza lokho ma ethi abantu abanake ezabo iy'ndaba basebenze ngezabo izandla njengoba wabayala uPawule ibuye ngathi yayisiriyasi-ke le nto eThesalonika uphinde abhale ngayo kwincwadi yakhe yesibili angazi noma siqedela songena kuyona sobona kodwa ethi kufundele lapha ku-2 Thessalonians chapter 3 kuverse 6 futhi kepha bazalwane siyaniyala egameni lenkosi inkosi yethu uJesu Kristu ukuba nibagweme abazalwane abangamavila abangawulandela umyalo enawamukela kithi so wena okujwayela ukunkashela niyakazi lo gama esi bazalwane ngiyazi liyanto umele kodwa ngifuna lo nivese ma uzujwayela ukunkashela ujwayela nokuvila ngoba awusafuni ukusebenza ukuze wena udle ufuna ukunkashela ma uzodle so-ke yayisikhona nenkinga yokuvila kuleli bandla leli uthi uPawule siyabayala abazalwane abangamavila abangawulandela umyalo enawunikwa yithini Verse 7. Ngokuba nina luqobo niyazi ukuthi kubaluleke kanjani ukuba nisilingise ngokuba azange sibe ngabavilaphayo lapho sinami. Asifikanga sibe abashumayeli abangazami lutho abathi nje abazalwane babanikeza iy'mali. Uthi uPawule asifanga njalo eThesalonika. Asidlanga sinkwa samuntu kuverse 8 ngesihle. Isinkwa esasidla sasikhokhele. Uthi kodwa sayikhandla sisebenza kanzima ubusuku nemini ukuba singabi mthwalo kumuntu asifunanga ukuba umthwalo kumuntu Umuntu osindisiwe ohamba noNkulunkulu kumele anqene ukuba umthwalo kwabanye abantu. Amen. Ngishiza kwazi baba. Sometimes uyaxekisa emaqinisweni. Ngoba uzoyitshela kanjani ingane yakho amaqiniso kanti ubheke yona ukuthi nasekupheni kwenyanga ayikunakekele. Isakwazi ukuthi nasisaba ukukhuza. Umuntu agcine esaba ukukhuluma iqiniso likaNkulunkulu ngenxa yokuthi ubhekile, jwayele ukuphila ngempesheni yakho. Oh, ngayisho le nto. Amen, bobo. Unkulunkulu angakusiza uphile ngaleyane yakho ukuze uzoba nesibindi. Uma bekusiza bakusize zingekho iy'qingi zokukulawula. Wethemba uNkulunkulu, uphile ngalokho uNkulunkulu akunikeza khona. Uthi asifuna ngokuba umthwalo ngoku kube sinani ukuthi hhayi ngoba sasingenalo ilungelo lalokho, abafundisi banelungelo lokondliwa yibandla. Kodwa ukuze sibe isibonelo kini sokuba nani nisilingise. I think ungifundisi mayiwola, kodwa uPhawulo wayikhethela ukuba isibonelo ebandleni. Khona ibandla lizobalingisa ekwenzeni le nto. Athi kuvesene ngokuba nangesikhathi sisenani, saniyala ngalokhu ukuthi uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli. Umuntu ovilaphayo usebenza kavilaphe nokuthatha isifuno angene ekhishini.
Amen.
Verse 11, uthi ngokuba siyeza ukuthi abanye benu bangamavila behle benyuka bengenzi noluncini kodwa beyigaxa ey'ndabeni zabantu. Unjalo umuntu ovilaphayo unesikhathi esiningi sokukhuluma iy'ndaba zabantu, akaqalekile njengabanye. Ngabe hebuza mamncane. Kuthi kuverse 12, labo abanjalo siyabayala futhi siyabakhuthaza enkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula badle esabo isinkwa. Sebenzani ngokuthula nge-order, thola esakho isinkwa udle sona. Ngiyazi ke bamncane ukuthi akhona ama-complications empilweni nani, wena umuntu ufanele adiphende komunye, asikho isono lapho, kodwa asikulangazelele ukuphila impilo e-independent of abanye abantu. Siphile ngangokwamandla uNkulunkulu asinikeza wona njengemndeni. Achaza ukuthi kufanele wonke umuntu ayisebenzele emndenini, kodwa kuchaza ukuthi lokhu uNkulunkulu asinika khona okungokwethu asaneliseke ikhona, singayitholi sesigaxela ey'ntweni zabantu. Ngithe ngibale izinto ezimbalwa uma ngivala eziyi-application yaleli phuzu lesibili. Asifunde ukuphila leli mpilo enokuthula. Thola indawo yakho emhlabeni uNkulunkulu akubeka kuyona. Thole esakho isinkwa nabakho abantu ophila nabo waneliseke ube simple nje njengomzalwane. Nayithola leyo concept. UNkulunkulu ufuna umzalwane aphile impilo esimple engagaxele indawo engenama-headlines. Amen.
Amen.
Amen. Bantu abasha nama-headlines e-social media nani nokugqamisa. UNkulunkulu akasibizelanga leya mpilo yama-influencer nama-celebrity, iyagaxelisana. Ziphilele nje very simple life engangawe, engangobizo lakho namandla akho, waneliseke ukuba obscure, ungaziwa umuntu except abantu abakuthandayo, ukwanelise lokho. Yamukele impilo ephansi uma uNkulunkulu ekubizela kuyona. Uphile ngangomsebenzi wakho, ngange-income yakho, uphile ngezakho izinto, ngeyakho ifenisha, ngelakho ikhaya, uyeke zabanye izinto. Ungathandi ukulaba ama-shoulders nabantu abaphakele. Kuningi okubonakalayo kuleyo nto leyo. Uma bekusiza abantu abakusize mahhala, bangakusizi ngoba bebheke ukulawula empilweni yakho, ungavumi ukugaxela ngaleyo ndlela. Iy'mpilo zabayiyeke phansi except uma ungakwazi ukubasiza ngey'nto ey'thize. Ungabi nomhawu i-envy le ehlezi ibheke ukuthi umakhelwane unani, bese uyaqhathanisa nokwakho, uthole ungasanelisekile. Ungabi ne-envy ungathandi izinto niyazo bathanda ungabe umuntu othanda izinto uhlezi ubhekile ukuthi abanye bagqokeni uhlezi ubhekile ukuthi abanye badrivani abanye banani emakhaya imizi yabo injani uhlezi uqaphile ngeso lokhozi izinto zabanye abantu ziba ubuke nje lokhu uNkulunkulu akunike wena ugcwale ngakho banezakhe ibusizo ubona ukuthi ayiningi yini ngokweyakho impilo. Unqabe nomgosi. Amen kuleyo mgosi.
Amen.
Sibuye isidikise thina i-social media ngoba yenza kujwayeleke ukugosipha ngendlela eyiphansi. Ngoba manje uyayithi ugosipha ngabantu abaleke ukuthi ungabazi kube ngathi nawe udlulisa iphepha eli-public vele kanti usuyangena kule habit yokugosipha ngabantu. Ugcina ungasakwazi nokuyibamba noma sekula eduze-ke manje uhlezi ufafaza iphepha nje. Amen. Wothula nangezinye izinto oyifundile laphana ey'nkundleni zokuxhumana uyifunde ukuthi uvalela noma unye uyoyifundela akaze ukuqoqelwa yimini. Amen. Ngoba ugcina ungena kwi-habit embi yokunaka iy'mpilo zabanye abantu nokuba too interested ekutheni kwenzeka ney'mpilweni zabantu uba yi-expert ey'malini zabo emshadweni yabo kuyona yonke into yabo kumbi akumfanele umuntu womzalwane. Umuntu womzalwane unake iy'ndaba zakhe aphile impilo yakhe phambi kweNkulunkulu. Ungena amayenze ba usizo kuphela ey'mpilweni zabanye abantu. Avoid-a ukuba umthwalo kwabanye. Angisho ukuthi ungalicela usizo. Akumele mhlawumbe ngithi akumele kube nomuntu ovimbekayo ekukhonzeni uNkulunkulu ngenxa yemali. Ungahlali ekhaya ngoba ayikho imali yokugibela. Ungahlali uqiniseke uze ulingeke empilweni yakho ngoba uswele wokhuluma ebandleni siwumndeni uma kunesidingo ngempela wokhuluma ebandleni. Angisho ukuthi abantu abangaceli uma beqalekile kodwa sikhathi isilingo sokuthanda ukuba umthwalo emahlombe abantu uhlezi uthwele uyigade leyo ngozi leyo. Akekho kuwumthwalo kumina. Angathi umuntu khona ngitshela idirekthi. Kulangazelele ukuphila impilo ehloniphekile eletha isithombe esihle ngevangeli kubantu abangakhona. Ukusummarize, uNkulunkulu ufuna ibandla lakhe lithulule uthando ngamabhakele si-overflow ekuthandaneni bangcwele. uNkulunkulu ufuna siphile impilo ehloniphekile noma ingabe sisempofwini ey'mpilweni zethu singabe umuntu ohlezi enkashele kwabanye sibe nesithunzi nesisotha nesidima endleleni esiphila ngayo ngokuthemba uNkulunkulu kule zinto asibizele kuzona. Amen.
Amen.
Asithandazele.